Virðulegi forseti, ég vil nú þakka tveimur háttvirtum þingmönnum, Árbjarni Óttarssyni og Gunnari Braga Sveinssyni, fyrir góð orð í sambandi við þetta mál. Þeir eru báðir meðflutningsmenn að þessu máli og þekkja mjög vel þessar aðstæður eins og þeir gerðu mjög vel grein fyrir sínum góðu ræðum hér áðan. Ég vil vekja athygli á því sem að háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson gerði hér áðan og hann vakti athygli á því að á bakvið þetta frumvarp er eða á sínu tíma þegar að var verið að ræða þessi máli í fjárlaganefnd. Þá tókst býsna góð þverpólitísk samstaða um málið og það segir okkur það að það er mikill skilningur almennt í þinginu gagnvart þessu máli. Og ef við sjáum hér yfir þennan hóp þingmanna sem að standa þessu máli, þá er hér að ræða 11 manna hóp úr fjórum stjórnmálaflokkum sem standa þessu, þannig að ég held að sé full ástæða til að ætla það að þetta mál geti orðið prýðileg samstaða. Ég ítreka, þetta er auðvitað ekki eitt af þessu stórum málum í hinu þjóðfélagslega samhengi núna stundir, en þetta er eitt af þeim mikilvægum málum sem við þurfum engu að síður að hyggja að vegna þess að þau varðar mikla hagsmuni á tilteknu svæðum fyrir tiltekin sveitafélög við tilteknar aðstæður. Og við eigum ekkert að gera lítið úr því og það þvert á móti, þetta er gríðarlega mikið mál eins og við verðum svo mikið vör við þingmenn landsbyggðarkjördæmanna þegar við förum landið og hittum sveitarstjórnarmenn á máli. Þá hvílir þetta býsna þungt á mörgum vegna þess að þetta hefur veruleg áhrif á fjárhagsstöðu í ýmissa sveitarfélaga og möguleika þeirra til þess að takast á hendur aðra lögbundna þjónustu sem að þeim er ætlað að sinna sem sveitarfélag á sínu svæði. Þannig að þetta hefur allt saman áhrif á búsetu manna vegna þess að þetta hefur áhrif á fjárhag sveitarfélaganna. Það er líka alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson vakti athygli á hérna áðan þegar hann sagði að þessu er auðvitað misjafnlega sinnt og fyrir því eru ýmsar ástæður. Á einstökum svæðum, eins og til dæmis í friðlandinu norður á Ströndum, þá eru veiðar og ref og mink einfaldlega bannaðar. Það er nú svo sem ekki fyrstu afskipti mín af málum sem snúa ref og mink, þetta frumvarp sem að ég er hér að flytja á samt öðrum þingmönnum. Ég hafði á því forgöngu á sínu tíma hinu gamla vestfjarðakjördæmi að við fluttum þáverandi þingmenn þess kjördæmis þingsályktunartillögu sem fól það í sér að heimila veiðar á ref og mink í friðlandinu á Hornströndum. Þetta mál fekk mjög blendnar viðtökur og þær voru svona: heimamenn allir voru þeirra skoðunar að þessa þingsályktunartillögu ætti að samþykkja. Sérfræðingaveldi hér fyrir sunnan, eins og það lagði sig eftir sem best mann, lagðist algjörlega þvert á málið og vitaskuld þurfti þá að geta að spyrja leikslokum. Sérfræðingavaldið vann, heimamennirnir töpuðu. Flóknara var það nú ekki. Og eitt af því sem að sérfræðingarnir bentu á að væri veila í tillögunni sem að við fluttum á þeim tíma var það að í greinagerðinni sem að fylgdi tillögunni stóð eitthvað á þessa leið að nú væri svo komið á mörgum svæðum á norðurströndum að söngur mófuglana hefði hljóðnað eftir að veiðar og ref og mink voru aflagðar á því svæði. Og þá bentu þessi mætu vísindamenn á það að þetta væri ósannað mál því að flutningsmenn hefði ekki haft fyrir því að mæla söng mófuglana áður en veiðarnar á ref og mink voru stöðvaðar á sínum tíma. Og þar sem þetta væri nú gjörsamlega ósannað mál, þá var ekki, náttúrulega ekki nokkur lífsins leið eða nokkur vegur að leggja fram svona óvandað þingmál sem ekki hefði betri vísindalega grundvall heldur en raunbæra vitni og fyrir þessu fjall þingið á sínu tíma og taldi að það væri náttúrulega alveg útulokað að annað en að halda því áfram að friða ref og mink á Hornströndum sem meðal annars veldur því að mati til dæmis greinaskipta og bænda sem búa þarna næst svæðunum að refur og minkur er að flæða, ekki síst minkur, að flæða yfir svæðin og veldur síðan miklum valda. Kjarni málsins er bara einfalla þessi. Vegna eðli málsins, eins og háttvirtir þingmenn Gunnar Bragi Sveinsson og Ásbjörn Óttarsson hafa rakið hérna, vegna eðli málsins, þá er þetta samfélagslegt verkefni. Þetta getur ekki orðið vegna þessa einkamál lítilla, fámennra, landmikilla sveitafélaga, þar sem aðstæðurnar eru þannig að kostnaðurinn verður hlutfallslega mikill. Það er þessum sveitafélagum einfallega ofviða. Og þess vegna er það eðlilegt að við lítum á þetta og skilgreindum þetta sem samfélagslegt verkefni. Þetta er bara örlítil viðleitni þá átt, vegna þess að hér er ekkit verið að leggja það til að ríki taki algjörlega að sér þennan kostnað, heldur eingöngu að þessi endurgreiddur virðisaukaskatturinn eins og hér hefur verið rakið. En virðulegi forseti, það er engin ástæða til þess að hafa fleiri orð um þetta. Ég fagna eingöngu þessum góðu viðtökum og ætla að leyfa mér að vona það að niðurstaðan geti orðið sú að þetta frumvarp verði samþykkt að lokum. Okay.